Քրիստոֆի աշակերտուհիների, այդ բարձրաշխարհիկ դեռատի աղջիկների թվում, որոնք սակայն սակավաթիվ էին, կար ևս մեկը, ավտոմոբիլային հարուստ գործարանատիրոջ աղջիկը, Կոլետ Ստիվենսը. Հայրը ֆրանսիականացած բելգիացի էր. Անտվերպենում հաստատված անգլո-ամերիկացի հոր և հոլանդացի մոր որդին. Մայրն իտալուհի էր, իսկական փարիզյան ընտանիք. Քրիստոֆի համար, ինչպես նաև ուրիշ շատերի համար, Կոլետ Ստիվենսը դեռատի ֆրանսուհու տիպար էր. Նա 18 տարեկան էր, սև թավշի աչքեր ուներ, որոնք երիտասարդներին նայելիս քնքշանում էին. Իսպանուհու բիբեր, որոնք ամբողջ ճակնապիճը լցնում էին իրենց տամուկ փայլով. Փոքրիկ և մի քիչ երկար ու քմահաչ քիթ, որը խոսելիս չարաճճի օրեն ծամածռում էր. Գիսախռիվ գլուխ, անկանոն, բայց սիրուն դեմք, միջակ որակի և շպարված մաշկով. Խոշոր, փոքրինչ թմբլի կայտերով և շրթունքներով. Ուրած փքված կատվիկի կերպարանք. Մանրեմանրիկ, շատ լավ հագնված, գայթակղիչ, հրապուրիչ օրիորդը, շինծու պարզամիտ շարժու ձևերով փոքրիկ աղջիկ էր ձևանում. Ամբողջ երկու ժամ օրորվելով իր ճոճաթոռում և բացականչելով մոտավորապես այսպիսի բաներ. «Ոչ, չի կարող պատահել»։ Սեղանին երբիր սիրած կերակուրն էր լինում, ծափ էր տալիս. Հյուրասրահում գլանակ էր ծխում, տղամարդկանց առջև այնպես էր ձևացտում, թե սաստիկ սիրում է իր ընկերուհիներին, նետվում էր նրանց վզին, շոյում ձեռքերը, շշնջում ականջին, միամիտ, երբեմն նաև չարամիտ բաներ ասում, սքանչելի եղանակով, քաղցր ու նուրբ ձայնով. Եվ կարողանում էր առիթ եղած դեպքում նաև անվայել բաներ ասել, առանց ցույց տալու, թե ասում է. Մանավանդ կարող էր անվայել բաներ ասել տալ, և այդ ամենը շատ խելացի փոքրիկ աղջկա միամիտ տեսքով. Փայլեցնելով ծանր կոպեր ունեցող, հեշտալի և խորամանկ աչքերը, որոնք չարաճճի օրեն և ծուռ նայում էին, որսալով բոլոր բամբասանքները, կորզելով խոսակցության երկդիմությունը և ջանալով կարթով բռնել մեկնումեկի սիրտը. Այդ բոլոր կապկությունները, փոքրիկ շնիկի խեղկատակությունները, կեղծ պարզամտությունը, Քրիստոֆին դուրս չէին գալիս. Նա ժամանակ չուներ անձնատուր լինելու այդ փոքրիկ անառակի խորամանկություններին, կամ նույնիսկ նայելու դրանց. Նա պետք է իր հացը վաստակեր և կործանումից ազատեր իր կյանքն ու մտահղացումները. Այդ սալոնային թութակները նրան լոկ այնքանով էին հետաքրքրում, որքան որ գոյության միջոցներ էին հայթայթում. Նրանց փողի դիմաց նա բարեխղճորեն դաս էր տալիս ճակատը կնճռած, միտքը կենտրոնացած, որպեսի ուշադրությունը չշեղվի ձանձրույթից, և ոչ էլ իր աշակերտուհիների պչրանքներից, եթե նրանք նույնքան կոկետ էին լինում, որքան Կոլետ Ստիվենսը. Նա Կոլետին ավելի մեծ ուշադրություն չէր դարձնում, քան նրա փոքրիկ զարմուհուն, 12 տարեկան լրակյաց և ամաչկոտային աղջկան, որին Ստիվենսները իրենց տունն էին բերել և որին նույնպես Քրիստոֆը դաշնամուրի դասեր էր տալիս. Բայց Կոլետը, շատ խորամանկ լինելով, զգում էր, որ Քրիստոֆի նկատմամբ իր բոլոր պչրանքները ապարդյուն են. Միաժամանակ շատ ճկուն լինելով, վարկենապես կարողանում էր հարմարվել նրա ճաշակին. Դրա համար նույնիսկ կարիք չէր զգում որևէ ճիքի, դա լինում էր բնազդաբար. Նա կին էր, նման էր ալիքի, որ ձև չունի. Նրան հանդիպած յուրաքանչյուրի հոգին ասես մի անոթ լիներ, որի ձևերն ընդունում էր անմիջապես, հետաքրքրությունից, կարիքից դրթված. Գոյություն ունենալու համար նա միշտ պետք է մի ուրիշը լիներ. Նրա ամբողջ անհատականությունը կայանում էր նրանում, որ երբեք նույնը չէր մնում. Նա շատ հաճախ էր փոխում անոթները. Քրիստոֆը նրան գրավում էր շատ պատճառներով, որոնցից առաջինն այն էր, որ Քրիստոֆը չէր գրավվում իրենով. Հետո Քրիստոֆը նրան հետաքրքրում էր, որովհետև տարբեր էր նրա ծանոթ բոլոր երիտասարդներից. Նա դեռ երբեք չէր փորձել այդ ձևի և այդպիսի տարօրինակություններ ունեցող մի անոթ. Եվ վերջապես, իծնե օժտված լինելով առաջին իսկ հայացքից հասկանալու անոթի արժեքը, զգում էր, որ Քրիստոֆը թեև արտաքին փայլ չունի, բայց լուրջ տղա է. Մի հատկություն, որ Փարիզյան իր ծանոթ պճնամոլներից ոչ մեկը չուներ. Նա երաժշտությամբ էր զբաղվում, ինչպես ժամանակակից անզբաղ աղջիկների մեծ մասը. Երաժշտությամբ էր զբաղվում և շատ, և քիչ. Այսինքն, շարունակ նրանով էր զբաղված, բայց գրեթե ոչինչ չգիտեր. Ամբողջ օրը տնկտնկացնում էր դաշնամուրը, անգործությունից, պոզայի սիրուց, հեշտասիրությունից դրթված. Երբեմն այնպես էր նվագում, ասես հեծանիվ քշեր. Իսկ երբեմն էլ կարողանում էր նվագել լավ, շատ լավ, ճաշակով, սրտանց. Կարելի էր գրեթե հավատալ, թե սիրտ ունի. Դրա համար բավական էր, որ իրեն դներ սիրտ ունեցող որևէ մեկի տեղը. Ընդունակ էր սիրելու Մացնեին, Գրիգին, Թոմեին, բայց դա նախքան Քրիստոֆին հանդիպելը. Բայց ընդունակ էր նաև նրանց այլևս չսիրելու, Քրիստոֆի հետ ծանոթանալուց հետո իհարկե. Եվ այժմ Բախ ու Բեթովեն էր նվագում շատ մաքուր, որպիսին, ճիշտ ասած, շատ էլ մեծ գովեստ չէ. Բայց ամենից կարևորն այն է, որ նրանց սիրում էր. Ըստ էության, ոչ թե Բեթովենին, Թոմեին, Բախին, Գրիգին էր սիրում, այլ նոտաները, հնչյունները, ստեղների վրա վազող իր մատները, լարերի սարսուռները, որոնք շատ ուրիշ լարերի պես ճանկռում էին և քնքշորեն խուտու տացում նյարդերը. Արիստոկրատական առանձնատան հյուրասրահում, որը զարդարված էր փոքրինչ դժգույն պաստառով, սենյակի մեջտեղում, պատվանդանի վրա գտնվում էր մարմնեղ տիկին Ստիվենսի նկարը, որով մոդայական նկարիչը նրան պատկերել էր նիհար, անջուր մնացած ծաղկի պես նվաղուն, մարող հայացքով, մարմինը պարուրաձև պրկած, միլիոնատիրուհու հոգու հազվադեպություն արտահայտելու նպատակով. Այդ մեծ հյուրասրահում, որի լուսամուտները նայում էին ձյունից սպիտակին տվող ծեր ծառերին, Քրիստոֆը կոլետին գտնում էր միշտ դաշնամուրի առաջ, միշտ նույն ֆրազները անվերջ կրկնելիս, որոնք մեղմ դիսոնանսներով շոյում էին նրա լսելիքը. Բացականչում էր Քրիստոֆը ներս գալով. «Կատվիկը դեռ մռացնում է?»
«Անկիրթ»,
ասում էր աղջիկը ծիծաղելով. Եվ նրան էր պարզում իր փոքրինչ տամուկ ձեռքը.
«Լսեցեք, միթե սա գեղեցիկ չէ»։
«Շատ գեղեցիկ է», ասում էր Քրիստոֆը անտարբեր եղանակով.
«Դուք չեք լսում, պիտի լսեք թե ոչ»։
«Լսում եմ, լսում եմ, միշտ նույն բանը»։
«Դուք երաժիշտ չեք»,
ասում էր աղջիկը բարկացած. «Ասես թե խոսքը երաժշտությանն է վերաբերում»։
«Ինչպես թե երաժշտությանը չի վերաբերում, իսկ ինչին է վերաբերում, ասացեք խնդրեմ»։
«Դուք այդ շատ լավ գիտեք, և ես չէ, որ պետք է ասեմ, որովհետև դա անպատշաճ կլինի»։
«Առավելևս պետք է ասեք»։
«Դուք այդ ուզում եք»։ «Ավելի վատ ձեզ համար»։ «Լավ, ուրեմն կասեմ»։ «Գիտեք, թե ինչ եք անում ձեր դաշնամուրով»։ «Սիրաբանում եք»։
«Այ քեզ բան»։
«Դե իհարկե»։ «Դուք նրան ասում եք»։
«Սիրելի դաշնամուր, սիրելի դաշնամուր, հաճելի խոսքեր ասա ինձ, էլի շոյիր ինձ, համբուրիր ինձ»։ «Բայց լրացեք վերջապես»։
Ասաց Կոլետը, կես ծիծաղ, կես լուրջ.
«Ամենափոքրիկ իսկ գաղափար չունեք հարգանքի մասին»։
«Ամենափոքրիկ իսկ»։
«Դուք ամբարտավան եք»։ «Եվ հետո, եթե նույնիսկ այդպես էլ լինի, ինչպես ասում եք, միթե դա երաժշտությունը սիրելու իսկական ձևը չէ»։
«Օ, խնդրում եմ, երաժշտությունը չխառնեք դրան»։
«Բայց դա հենց երաժշտություն է. Լավ ակորդը համբույրի պես է»։
«Ես այդպիսի բան չեմ սովորեցրել»։
«Միթե ճիշտ չէ»։ «Ինչու եք ձեր ուսերը վեր քաշում, ինչու եք դեմքներդ ծամածռում»։
«Որովհետև դա ինձ զզվանք է պատճառում»։
«Շատ եք առաջ գնում»։
Երբ երաժշտության մասին այդպես են խոսում, ինչպես կխոսեին անառակության մասին. Չնայած դուք մեղավոր չեք, ձեր աշխարհն է մեղավոր. Ձեզ շրջապատող գարշելի հասարակություն արվեստը դիտում է իբրև մի տեսակ թույլատրված անառակություն. Լավ, բավական է այս մասին, նվագեցեք ձեր սոնատը.
Բայց ոչ, մի քիչ էլ զրուցենք.
Ես չեմ եկել այստեղ զրուցելու, եկել եմ ձեզ դաշնամուրի դաստալու. Դե, քայլով մարշ!
Այդ թե քաղաքավարի եք, հա,
ասում էր Կոլետը, թթված, բայց սրտի խորքում սքանչացած նրա կոպտությամբ. Եվ դասը նվագում էր, ուժերը ներածին չաբջանալով, և որովհետև ընդունակ էր, լավ էր ստացվում, երբեմն նույնիսկ շատ լավ. Քրիստոֆը, որին դժվար էր խաբել, մտքում ծիծաղում էր այդ նզովյալ խորամանկի վրա. Ոժն այնպես էր նվագում, ասես, զգալիս լիներ իր նվագածը. Այնինչ բան չէր զգում. Եվ մի տեսակ ծաղրական համակրանք էր զգում դեպի աղջիկը. Կոլետն իր հերթին ամեն պատրվակ օգտագործում էր, վերսկսելու խոսակցությունը, որը նրան շատ ավելի էր հետաքրքրում, քան դաշնամուրի դասը. Քրիստոֆը զուր էր աշխատում ետ կենալ, պատրվակ բերելով, թե չի կարող մտածածն արտահայտել, որովհետև վախենում է, թե նրան կվիրավորի. Աղջկան միշտ հաջողվում էր նրան ասել տալ իր կարծիքը. Որքան վիրավորական էին լինում Քրիստոֆի խոսքերը, նա այնքան քիչ էր վիրավորվում. Այդ զվարճություն էր աղջկա համար. Բայց քանի որ այդ խորամանկը զգում էր, որ Քրիստոֆը ոչ մի բան այնքան չի սիրում, որքան անկեղծությունը, ուստի համարձակորեն առարկում էր և սաստիկ վիճում. Եվ նրանք բաժանվում էին որպես շատ լավ բարեկամներ. Բայց եվ այնպես Քրիստոֆը երբեք նվազագույն իսկ պատրանք չէր փայփայի այդ սալոնային բարեկամության նկատմամբ. Երբեք նվազագույն իսկ մտերմություն չէր հաստատվի նրանց միջև, եթե Կոլետը նրան չխոստովաներ մի օր, թերևս պատահմամբ, թերևս հրապուրելու բնազդից դրթված.